şərait deyir ki, keçmiş şəraitə bənzəsin. Yeni bir cərəyan orada yaranıbdır. O cərəyan da budur ki, Amerika və Rusiya orada bərabər dayana bilmirlər. Rusiya çox güclüdür, görürsünüz ki, necə ki dedim, bu yanvar ayın 9-unda birdən görürsünüz ki, Rusiya orada huzur tapır. O Rusiya birdən gəlir qabağa ki, gəlin mənim, mən sizi dəvət edirəm ki, burada bir ateşkəs olsun. Amma demək olar ki, əgər Rusiya Minsk qrupunda bir üzvidir, o biri üzvlər də vardı ki, Fransa və Amerika da vardı, güclü qüvvətlərdilər, özləri də o təhlükəli sıx şorasında veto haqqları vardı. Amma onlar necə burada bir rol oynaya bilmirlər, yalnız etiraz edirlər. Bu göstərir ki, Rusiya istəmir ki, orada Amerika rol oynasın və Amerikanın orada gücünü qoymur ki, qabağa gəlsin. Və Amerika demək olar ki, bu sahədə, şəraitdə bir iş görə bilmədi. Amma Türkiyə də vardı. Türkiyəni görürsünüz ki, ki demək olar ki, NATO üzvü kimi orada bəlkə deyirlər ki, Qərb, yəni Amerikanın dəstəyidir orada, huzur tapırdı. Bəli, görürsünüz ki, onlar az rol verir və bu koridor ki, Nəxçəvandan gedəcəkdi, Ermənistana və Ermənistandan gedəcəkdi, Azərbaycana və Bakıya o tərəfə, bu hərçənd demək olar ki, bu koridor müxtəlif baxışda görürsünüz ki, çox onu qiymətləndirirlər, müsbət qiymətləndirirlər. Amma hələlik çox çətindir ki, bu koridor yaransın. Buna görə ki, gələcəkdə çoxlu məsələ olacaqdır. Mənim nəzərimcə, bu nəhayətdə demək olar ki, son dəqiqələr demək olar ki, Amerika Cənubi Qafqazda, əgərçi bu Gürcistanda və hərkəzə bu Azərbaycanda orada çoxlu fəaliyyət göstərir. Amma bu fəaliyyət çoxlu demək olar ki, bu siyasi cəhətdən və bir də iqtisadidir. Amma hərbi baxışda orada üstünlük Rusiya elədi. Çünki dediyim kimi, orada Abxaziyada bu Qafqaz koridorunu orada kontrol eləyə bilər. Bir daha bu mərkəzdə, Qafqazın Sıra dağlarının mərkəzində də orada Osetiyada yerləşir. Orada da həmsərhəddir Rusiya ilə. Necə ki 2008-ci ildə də gördünüz ki, bu Tisximvalidən bu Vladikavkazdakı yol var. Orada bir çoxlu hərbi qüvvələr eləyə bildi. Çox tezliklə bu mərkəzdə, yəni Tisximvalidə yerləşsin və müharibəni öz nəfinə uğratsın. Bu səbəbdən Azərbaycanda və Gürcüstanda iki dövlət çoxlu münasibətləri bu iqtisadiyyat və siyasət və kultur sahəsindədir. Orada görürsünüz ki, ingilisi dilində ya xarici qərbi ölkələrdən gəlirlər orada investiya qoyurlar. Ya Avropada orada Trasseka demək olar ki, koridoru yaradıbdır. Vəli bu koridor da iqtisadi bir koridordur. Ya demək olar ki, orada Avropanın qonşuluq proqramında da hər iki ölkə vardırlar. Amma görürsünüz ki, nizami sahədə ya hərbi sahədə eləyə bilmirlər orada fəaliyyət göstərsinlər. Buna görə ki, çox Rusiya çox həssasiyyət xərcə verir və cəryanların qabağını dayandırır. Və qərb də istəmir ki, Rusiya ilə orada müharibəyə girsin. Buna görə ki, bir kiçik bir məntəqədir, stratejik mövqeyinində çox güclü deyil. Yəni, beynəlxalq münasibətlərində Qafqaz, əgərçi deyirlər ki, ən çətin, kritik bir regiondur, vəli onun zadı rolu dünya iqtisadiyyatında çox güclü deyil və əlbəttə bu demək olar ki, İran da, bir tərəfdə də İran da var. Amerika istəyir ki, İran və Rusiya arasında bu fasilə salsın və bu ayrı seçkilikdə eləyə bilsin, oradan nüfuzunu Orta Asiyada aparsın. Amma görürsünüz ki, Orta Asiyada da orada həm Çin və belə Rusiya çox böyük rolları var, Ama Rusya, Amerika ve Avrupa da orada dediğim kimi siyasi cihetten ve bir de iktisadi cihetten eleyebilirler ki orada faaliyet göstersin.
Və son olaraq demək istərdik ki, Gürcüstanda ABŞ-ın seçkilərə müdaxilə etməsi, Demokratiya üçün Milli Fond, Azadlıq Evi və İctimaiyyət İnstitutu kimi orqanlar tərəfindən həyata keçirilirdi. Bütün bunlarda elə həmin George Soros müəssisəsindən asılı idi. Deməli, bütün bu orqanlar Gürcüstan prezidenti Edvard Şuvar Nadzəni devirməkdə mühüm rol ifa etmişdir. Əslində, Mərkəzi Asiya və Qafqazın bütün ölkələrində seçkilərdə dövlət tərəfdarları böyük üstünlüyə malik olur. Çünki media dövlətin nəzarətində olur. Hətta Mərkəzi Asiya və Qafqaz ölkələrində qeyd olunan seçkilər bütün bu həqiqətləri ispat etmişdir. Amerika həmçinin Türkiyəni məntəqədə yeni müstəqil olmuş ölkələr üçün bir optimal simvol kimi təqdim etmişdir. Ona görə ki, Türkiyə Amerikanın müttəfiqi, qərb yönümlü ölkə, həmçinin NATO-ya üzv olan bir ölkə hesaba gəlirdi. Türkiyə qərbin məntəqədə maraqlarını müdafiə edirdi və dinlə siyasəti biri-birindən ayrı-ayrı mövzular kimi hesab edirdi. Bax belə, hörmətli dinləyicilər, bununla da növbəti verilişimizin sonuna gəlib çatdıq. Sizə və ekspertimizə minnətdarlığımızı bildirir. Sizinlə vidalaşırıq. Sağ olun.
İranda saat 21-dir, Azərbaycan Respublikasında saat 20:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
Həmasın siyasi bürosunun sədri İran prezidenti ilə görüşüb. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü G7 Xarici İşlər Nazirlərinin bəyanatına cavab verdi. İvan müqaviməti heç təcavüzü cavabsız qoymayacağını vurğulayır. Min Həştü Şəbi Qüvvəsi Məhərrəm ayında Deyalə vilayətində təhlükəsliyi qorumaq üçün hazır olub vəziyyətindədir. Bir daha salam istəkli dinləyicilərimiz, İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərləri ikinci hissəsi ilə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İran prezidenti Seyyid İbrahim Raisi Hamas hərəkatının siyasi bürosunun sədri İsmail Həniyə ilə görüşdə güc qılıncı əməliyyatını işqalçılarla mübarizədə böyük bir sıçrayışın göstəricisi kimi dəyərləndirib. Ayarəbinin məlumatına əsasən Raisi Hamas hərəkatının siyasi bürosunun rəhbəri ilə görüşdə gücün azad edilməsi və Fələstinin işğalına son qoyulması ilə bağlı onun ümid verici baxışlarına görə təşəkkür edib və deyib, günümüzdə müqavimətin böyük qələbəsinin əlamətləri üzə çıxıb və güc qılıncı əməliyyatı bu qələbənin əlamətlərindən biriydi. Hamas hərəkatının siyasi bürosunun sədri İsmail Həniyə də bu görüşdə deyib, İran İslam Respublikası və İmam Xomeyni Rəhmətullah Teala Aleyh İslam İngilabının qələbə çalmasının ilk günündən Fələstin məsələsinə ciddi diqqət yetirmişlər və Beynəlxalq Güc gününün təyin olunması İslam Respublikasının ən əhəmiyyətli və qalarğı hərəkətlərindən biri kimi dəyərləndirilir.
İranın Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi deyir ki, 7 ölkələrinin Xarici İşlər Nazirlərinin və Avropa Birliyinin Xarici Əlaqələr və Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə Ali Nümayəndəsinin İrana qarşı əsassız ittihamlar irəli sürən bəyanatını qəti şəkildə qınayırıq. İran İslam Respublikası Radio Televiziyasının məlumatına görə Səid Xətibzadə bugün G7 ölkələrinin Xarici İşlər Nazirlərinin bəyanatına reaksiyada deyib, bu hadisənin İranda hakimiyyətin demokratik şəkildə ötürülməsinin təzahürü olan yeni prezidentin and içmə mərasimindən təkcə bir neçə gün əvvəl baş verməsi bunun bir ssenari olduğunu göstərir. Xətibzadə əlavə edib ki, əksər hallarda arxasında siyanist rejimin dayandığı bu cür əsassız ssenarilər durumu pis göstərmək üçün hazırlanır və həqiqət olmayan ağılsız nəticələrə dərhal hazır olan müştəriləri də cəlb edir. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü ölkəsinin Fars körfəzi və Hormuz boğazının strateji sularının təhlükəsizliyini təmin etməyə tam sadiq olduğunu və bunu öz təhlükəsizliyinin bir parçası hesab etdiyini vurgulayıb. Xatırladaq ki, G7 ölkələrinin Xarici İşlər Nazirləri İsrail şirkətinə məxsus Mercer Strait adlı gəmiyə edilən hücumla əlaqədar birgə bəyanat yayaraq, bir daha lazım sənədləri təqdim etmədən bu hücumda İranı günahlandırıblar.
Liban parlamentinin nümayəndəsi Hizbullahın antisiyonist əməliyyatına işarə ilə təkid etdi. Müqavimət Liban hakimiyyətinə olan heç bir təcavüzü cavabsız qoymayacaq. Mehr Xəbər Agentliyinin məlumatına görə Əli Fəyyaz, siyanist rejiminə zid Hizbullahın qəfilləndirici əməliyyatı haqda bir çıxış etdi. Bu hesabata görə Liban parlamentinin nümayəndəsi artırdı. Liban müqaviməti bütün adımlarını gecikmədən və tam şücaət ilə həyata keçirəcəkdir. Müqavimət heç bir zaman yersiz işlər görməz və onun qərarları hər zaman qaydalı olubdur və olacaqdır.
Siyanist rejimin mətbuat orqanları ordunun və siyasi məqamların Livanla müharibəyə girmək istəmədiklərini yazaraq İsrail rejiminin Livanın cənubuna hücumlarının nəticələrini səhv qiymətləndirdiyini qeyd ediblər. Əl-Məyadin televiziyası İsrail rejiminin mediasını istinadən verdiyi xəbərində Siyanist rejimin Hizbullahın cavabından təəccübləndiyini və Hizbullahın hərəkətləri haqqında yanlış mühakimə yürütdüyünü bildirib. Siyanist media Hizbullahın raket hücumunu İsrail rejimi üçün strateji təhlükəli hadisə adlandıraraq belə qeyd edib. Bugün Livandan raket atılmasından sonra işğal olunmuş Fələstinin şimalındakı əyləncə mərkəzləri nisbətən boşdur.
İraqın Həşd-ü Şəbi təşkilatı Diyalə Ustanında Məhərrəm ayına özəl təhlükəsizlik layihəsində iştirak etmək üçün özünün 3000 nəfərlik qüvvəsinin hazır ol vəziyyətinə gəldiyindən xəbər verdi. Fars Xəbər Agentliyinin məlumatına əsasən İraqın Həşd-ü Şəbi təşkilatı 7 avqust Diyalə Ustanında Məhərrəm təhlükəsizlik layihəsinin tədarükat və qoruyuculuğu üzrə özünün 3000 nəfərlik döyüşçüsünün hazırlığından xəbər verdi. Diyalə Məhvərinin Əl-Həşru Şəbidəki sözçüsü Sadigən Hüseyni açıqladı ki, Diyalə Məhvərinin Əl-Həşru Şəbidəki komandaları Məhərrəm-ül-Həram təhlükəsizlik layihəsinin müxtəlif məhvərləri haqda özəl təhlükəsizlik sessiyalarını yekunlaşdırıblar. Sabahdan etibarən bu ustanın 13 sektoru arasında vəzifələri bölərək başlanan və Əl-Həşru Şəbinin müxtəlif alaylarının bu sektorlarda yerləşdirildiyi bir layihə.
Yəməndə bir vebsayt yazır ki, Saudiyyə Ərəbistanı, Ər-Riyad və Əbu Dabı müttəfiqlərinin Yəməndəki toqquşmalarını dayandırmaq üzrə Yəməndə Amerikanın xüsusi elçisindən yardım istəyib, o isə bu mövzunu Ərəb əmirliklərinin diqqətinə çatdırıbdır. Əl-Xəbərul Yəməni vəbsaytının məlumatına görə Tim Lender King Bugünkü açıqlanmalar cərəyanında Yəməndə Ər-Riyad və Ərəb əmirliklərinin toqquşmalarını həll etmək üçün Səudiyyə Ərəbistanın Amerikadan yardım istəməsini qeyd edib. Hesabata görə Tim Lender King deyib ki, Xarici işlər məsələləri üzrə Ərəb əmirlikləri dövləti müşavirinin naziri Ənvər Qərqaş ilə söhbət edib, istefa vermiş hökumətin Ədənə geri qayıtması məqsədi ilə bütün tərəflərin vasitəsilə Yəmənin cənubunda qalmaqal yaradan addımların dayandırılması zərurətinə təkid edibdir.
Xəbərlərə davam edirik. Mikhail Saakashvili Moskvanı və Rusiya prezidenti Vladimir Putini vətəninə qayıtmasına əngəl törətməkdə ittiham edib. Axar nöqtə az xəbər verir ki, bunu Mikhail Saakashvili Facebook səhifəsində bildirib. Keçmiş prezidentin sözlərinə görə Kremlin əsas qorxusu odur ki, Saakashvili Gürcüstana qayıdacağı təqdirdə sürətli inkişaf şərtləri yaradacaq. Onlar üçün Gürcüstanda xalsın, ixtişaşların olması, Gürcü xalqının yoxsulluq bataqlığında batması sərfəlidir. Mənə qarşı təşkil edilən bütün bu təqiblər birbaşa Putinin əmridir, deyə Saakashvili bildirib. Saakashvili Gürcüstanın azad edilməsi uğrunda sona qədər mübarizə aparacağına söz veribdir.
Çin və Rusiya birgə hərbi təlimləri keçirirlər. Press TV-nin məlumatına görə birgə təlimdə 10 minə yaxın əskərin iştirakı ilə yanaşı müxtəlif tipli hərbi təyyarələr, artilleriya qurğuları və əzrəhli texnikalardan da istifadə olunur. Rusiya və Çinin hərbi komandirlərinin sözlərinə görə təlim körkənlə yüksək strateji səviyyəsini göstərir. Təlim Çin və Rusiya arasında qonşuluq və dostcasına əməkdaşlıq müqaviləsinin 20-ci illiyinə təsadüf edir.
Taliban beynəlxalq qanuniliyi axtarırsa, bu cür hücumlar axtardıqlarını gətirməyəcək. Reuters xəbər verir ki, bunu Ağ Ev sözçüsü Can Saki qeyd edib. O, Afqan xalqının şiddətə son qoyması lazım olduğunu, Taliban hücumlarının ölkədəki bir çox sosial təbəqəyə mənfi təsir etdiyini bildirib. Bu yolda davam etməyə ehtiyac yoxdur. Hərbi hücumlara ayırdıqları enerjini sülh prosesinə sərf edə bilərlər. Onları sülhə çağırırıq deyə Saki bildirib.
İstəkli dinləyicilərimiz İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci və sonuncu bölümünü də dinlədiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Allahın amanında.
Salam, axşamınız xeyir olsunuz və hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. İran prezidenti iqtisadi problemlərin həlli və beynəlxalq dairələrdə İran xalqının qanuni haqlarının izlənilməsinə xüsusi təkid edib. Mövzu ilə ilgili bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırıram. İran İslam Cumhuriyyətinin 8-ci prezidenti cənab Seyid İbrahim Reisi 13-cü dövləti təşkil etmək üçün kabinet üzvlərini təqdim etmək ərəfəsindədir. İranın 8-ci prezidenti parlamentdəki çıxışında həmçinin ötən bir neçə gün ərzində and içmə mərasimində iştirak edən dövlət rəsmiləri və şəxsiyyətlərini qəbul edərkən, İranın xarici siyasət prioritetlərini analiz etdikdən əlavə beynəlxalq səhnədə İran xalqının qanuni haqlarının izlənilməsinə təkid edib. Reisi deyib, büdcə kəsirliyi, sərmayə bazarının stabilliyini, İnflyasiyanı idarə etməyə, koronavirus pandemiyası, həmçinin su və elektrik problemləri tezliklə həll olunmalıdır. Dövlət isə 10 mühüm məsələni diqqət dairəsində oturdaraq bir qısa müddətli dəyişiklik planı hazırlamışdır. Prezident Seyyid İbrahim Reisi sanksiyalar zəminində də mövcud problemlər və daxili iqtisadi maniyələri ortadan qaldırmaq üçün əlavə cəhdlərə təkid edərək xatırlatdı sanksiya və təzyiq siyasətləri İran xalqının inkişaf haqqı da daxil bütün qanuni hüquqlarını izləməkdən vaz keçmək anlamına gəlmir. Bütün sahələrdə mövcud problemləri aradan qaldırmaq üç mühüm amildən asılıdır. Birinci amil güclü idarəçilikdən əlavə 13-cü dövlətin iqtisadi
komandası tərəfindən düzgün proqramların hazırlanmasına şamil olunur. Belə olduqda istehsal istiqamətində duran maniyələr aradan qaldırılaraq bank və mali valyuta qaynaqları islah oluna bilər. Çünki bu məsələ xalqın gəliri və məişətində çox müsbət rol oynayır. İslam İnqilabının böyük rəhbəri, prezidentin and içmə mərasiminə olan hökmünün müəyyən hissəsində bütün sahələrdə ölkənin sıçrayışına hazır olduğunu deyərək bildirdi. İstehsal maniyələrinin aradan qaldırılması, milli pul vahidinin gücləndirilməsi, orta və zəif kütlənin himayə olunması və inkişafa doğru sürətlə hərəkət etməyə təkid edib. İkinci amil iqtisadi sahədə qısa müddətli planlara sürət bağışlayaraq təcrübələr əsasında plan cızıb iqtisadi məqsədlərin doğrulması üçün keçmiş səhvləri cübran etməyə şamil olunur. Amma üçüncü amil siyasi həmkarlıqlarda ağıllı şəkildə iştirak edərək BMT-də zalımcasına sanksiyalarla ilgili İran xalqının haqlı hüquqlarının doğrulmasını izləməyə aid olunur. İran xalqının düşmənləri maksimum iqtisadi təzyiqlərdən əlavə müxtəlif təbliğatlarla quruluşa zərbə vurub inqilab dəyərlərini zəiflətməyə çalışıblar. İrana qarşı tətbiq olunan iflic edici sanksiyalar və psixotik müharibələri də elə bu haqda şərh etmək lazımdır. Amma İran İslam Cumhuriyyəti heç vaxt düşmənlərin təzyiqlərinə təslim olmayıb və iqtidarla istilaçı ölkələrin qarşısında dayanaraq dünyaya göstərib ki, inqilab dəyərlərini qoruyub, inqilabın ikinci etapında iqtidarla addımlamağa hazırdır. Məntəqə məsələləri eksperti Əmir Musəvi 13-cü dövlətin gələcəyi haqda deyir. Nüvə razılığı barədə müzakirələr davam edəcək, amma bu danışıqlarda İranın xarici siyasətində birinci dərəcəli mövzuyə çevrilməyəcəkdir. Yəni, dövlətin taleyi nə nüvə razılığı ilə başlanmayacaq, nə də ki, nüvə razılığı ilə sona yetməyəcək. İran prezidentinin sanksiyaları ləğv etməyə çalışacağıq, amma xalqın məişətini əcnəbilərin iradəsinə həvalə etməyəcəyi söyləməsi də həmin həqiqətdən xəbər verir.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
یک کشوری با این همه ظرفیت میتوانه اگر یه برنامه‌ریزی درست اقتصادی داشته باشد یه مدیریت قوی هم بالا سرش باشه
بو حکومت güclü problemləri həll etməyə qadir olmalı xalqa yaxın korrupsiyanın əleyhinə olmalıdır sanksiyaların olub olmamağı problem deyil Sanksiyalar istər qalsın, istərsə də götürülsün. Ölkənin çiçəklənən və inkişaf edən bir iqtisadiyyatı olsa, başqaları ona ehtiyac duyacaq və daha sanksiyaların heç bir mənası olmayacaq.
Yek nöqtəyə digəri ki, dər babi iqtisadi kişbər xubə ərz bəkunim, in əz ki, rəfə müşkilat ehtiyac bə həmrəhi mərdum dərəd, həmdəli mərdum.
Ölkə iqtisadiyyatı ilə bağlı daha bir məqamı qeyd etmək yerinə düşər. Problemlərin aradan qaldırılması üçün xalqın dəstəyinə ehtiyac var. Xalq ürəkdən əməkdaşlıq etməlidir. Xalq qolunu çırmayaraq hansı işdə iştirak edirsə, o işin mütləq surətdə düyünü açılır. İndiyə qədər də belə olub. Xalq hansı işə qoşula bilibsə, o işdə irəliləyiş əldə olunub.
Mən bu xam ərz bəkunəm, dər məsələyə sərmayə-qozari və sərmayə-qozari bəray təulid خود مردم می توانند نقش ایفا کنند چه اونایی که سرمایه دارند
demək istədiyim budur ki istehsala investisiya qoyuluşu məsələsində cəmaət özü önəmli rol oynaya bilər əlində müəyyən kapitalı olan və onu faydasız sövdələşmələrə sərf edənlər özləri də istehsala yardım edə bilərlər başqalarına kömək etmək isteyenlerdi.
Mesela in komak ki mu'minane-i ki beri qaziye korona anjam girift ki hameye merdum varid şudan.
En ile koronavirüsle mübarizede olduğu kimi insanlarımız mümincesine yardım aksiyasına nece hamılıkla koşuldularsa istehsal meselesinde de imkanı olanlar 2-1-10 nefer için iş yeri yaradarsa işsiz insanların meşgulluğunun temin edilmesine yardımcı olabilirler. Elbette bunun için teşkilatlandırma işi çok vaciptir. Çoxları var ki, kömək etmək istəyirlər, amma bunu necə etməli olduqlarını bilmirlər. Bəzi digər sahələr kimi, ayrı-ayrı xeyriyyəçilər, inqilabi xeyriyyə qurumları, məscidlərin nəzdindəki əyanə fondları bu işdə də çox faaldır. Lakin onların fəaliyyətini planlı surətdə qurmaq lazımdır ki, hər kəs əlində olan kiçik sərmayə ilə ölkədə istehsalın inkişafına necə yardım edə biləcəyini bilsin.
Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun bugünkü verilişləri də burada sona çatır. İnşallah sabah bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və sizi mütəal Rəbbimizə amanət tapşırırıq. Sağ, salamat qalın, Allahın amanında.
Azadarımızə irad varid eləyən bir tədad hala kutəh fikirlər. Məbada bu fürsəti tapalar deyələr ki, biz bu tərəfdən səy eləyək ki, bu hər hal dünyada elam eləyək ki, icazə verməyəcək bu naxoşluq bundan artıq yayılır. Və bir tərəfdən də be ismə velayət gələlər, bir iş görələr ki, be qolmərif bu mərisçilik yayılır. Bəran ki, bu illəri azadarı eləyək, amma düzgün və icazə verməyək düşmənlər fürsət tapa nə işlər görməliyək?
Qurduğuz kimi indi elə Sədət Buzurbanın söhbətində vardı, mən də ərz elədiyim. Bəs əzadaridir, əzadari sərfən bəraya əzadaridir.
Bəli.
Əzadari bəli buzurdaşdır, yadı o şəhidi buzurduvar.
Bəli.
İmam Hüseyin əleyhissəlam və əsabı Kərbəladır. Və dərs gərifdən və ibrət gərifdən əz hadisi Kərbəla.
Bəli.
Və əhdafın zikr eləyib və təzə öz zamanımızda o əhdafa yetişməkli barəsində bərnamərizi eləmək.
Bəli.
Əzələri bərək bozulurduq, şəhəs bu məsələdir. Ərz elədim, bəzi tuğlu zamanda da əşqalli müxtəlif tapıbdır. Hala zənci vurmaqdan, sinə vurmaqdan, hala şərait müxtəlif şeylərin biz Ərdəbildə onu ən azam veriyox və şərait adi olsa heç işgalı da yoxdur.
Yoxdur,
bəli. Of nəyi bəyənibdir, əgər şər ilə müxalif olmasa heç müşkülü yoxdur. Amma şərait haddi kununidə buyurduğunuz kimi, hala vəziyyət beləsidir ki, mütəssifanə, əgər xob, bedunəş rəayət behdaşd, istimə oluna, bir, hala məhdud bir yerdə, sərbəstə bir yerdə, bu virus mümkündür, dışarı tapsın.
Bəli.
O vicə şərait ki, icad olub bəd əz bu virusu korona, bazgəşdi mərdum bedin, heç az təhlil eləndə, heç az vicə ki, vardır bu koronanın müsbət vicəçisi olsa gər, fəqət bu ola bilir. Bazgəşdi mərdum be xuda və bedin və be icad irtibat ba xuda vənd. İnşallah belə vəziyyət olmasın ki, xuda nəkərdə, bu vəziyyət əgər rəayət olunmasa, heç az əbzar din, ki, həmin bəhsi, deyək, əzadarı olsun, mucib şübhə və mərzlik olsa, mümkündür xudan içərdə bər əlih din tamam olub məsələ. Yəqinən, məqam azəmə rəhbəri buyurduğu kimi, biz bu məsaildə ki, şərait ümumi vicəci rəftarını və ictimaları bərəsi ilə o stadi milli korona barəsində hər təsimi tutsa, ağa da buyurdu, biz tabi o təsim yox. Amma yəqinən təsimlər ki, tutulub da bunu görsədir ki, məbna bir tətili əzadarıdır. عزاداری بلکه در جنج بو شیوه نن فراجیرتر اولا. من قباخت بحث اوائل بو مسجد کرونا در زلدیم اروشتو بحثنده هر ایو بیر مسجد اولا. یعنی بزیم عزادارمیز جلش شیوه های مختلف شکل های مختلف تو تا شکل های مزاد